Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabić. Danas je nedelja, 13. decembar, a ovo su najvažnije vesti. Završena načelna rasprava o predlogu budžeta. Španija podržava kandidaturu Srbije za članstvo u Evropskoj uniji, poručuje počasni građanin Beograda Moratinos. Posle 19 godina iz Beograda kreće prvi voz za Sarajevo. Danas drugi krug opštinskih izbora na Kosovu. Tokom demonstracija u Kopenhagenu uhapšeno skoro 700 demonstranata. Danas oblačno i hladno, ponegde sa snegom, najviša temperatura 3 stepena. U tematskom delu emisije čućete glumicu Mirjanu Karanović, koja povodom uručenja nagrade za ljudska prava kaže:
zbog tog neiskustva sa demokratijom generalno, mnogi u Srbiji smatraju demokratiju prosto jednom vrstom anarhije, znači ja mogu da radim šta god hoću.
Čućete i gošću pres kluba Radija Slobodna Evropa Vesnu Mališić, zamjenicu glavnog urednika nedeljnika NIN. Ona je ovako prokomentarisala rezultate istraživanja javnog mnjenja o potrebi da se Ratko Mladić nađe u Hagu.
Podatak da je 64% građana smatra da Mladiću nije mesto u Hagu govori o mnogo stvari. Govori o tome da jedan broj ljudi ne zna šta je Ratko Mladić radio. Ja verujem da neki ne znaju da je bila čak i Srebrenica. Znači, oni koji su dozvolili da se o tome ne zna su odgovorni za to.
Vodimo vas i na koncert francuske grupe Nouvelle Vague. Once I had a love and it was a curse, soon turned out her heart of glass.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Poslanici Skupštine Srbije završili su sinoć načelnu raspravu o predlogu budžeta za 2010. godinu, a sednica će biti nastavljena sutra. Ministarka finansija Srbije Dijana Dragutinović izjavila je da predloženi budžet ima socijalnu komponentu, da je podsticajan, mnogo bliže međunarodnim standardima i transparentni nego raniji budžeti. Opozicija je kritikovala predloženi budžet ocenivši da je preraspodela novca loša i da budžet ima potrošački karakter. Na pitanje opozicije da li će naredna godina biti gora nego ova, ministarka Dragutinović je odgovorila:
ja sam po prirodi uvijek optimista, a postoje takvi znaci koji upućuju da će biti bolje nego ova. Mi možemo da govorimo koliko će oporavak biti brz, pošto postoje različite varijante, ali da ipak je oporavak na putu i na pomolu, to se vidi iz svih podataka, dakle ne mogu da se složim da će biti lošije. Biće bolje, koliko, to je pitanje.
Ministarka Dijana Dragutinović.
Por lo tanto, querido Buk, vamos a hacer todo lo...
Miguel Ángel Moratinos, ministar spoljnih poslova Španije, koja preuzima predsjedavanje Evropskom unijom 1. januara, izjavio je da će njegova zemlja nastojati da eurointegracije Srbije budu put bez povratka i da se Srbiji omogući status kandidata. Moratinosu je sinoć u gradskoj skupštini uručena povelja počasnog građanina Beograda. Dogovorom srpskih i bosansko-hercegovačkih železnica od danas će posle 19 godina ponovo biti uspostavljena redovna železnička linija između Beograda i Sarajeva. Voz će po redu vožnje saobraćati svakodnevno iz Beograda u 8:15 i u povratku iz Sarajeva u 11:35 tokom cele godine. Uspostavljanjem redovne željezničke linije Beograd-Sarajevo-Beograd biće uvedena i komercijalna ponuda specijal za putovanja do Doboja i Sarajeva. Na Kosovu se danas održava drugi krug opštinskih izbora u 21. od 36 opština, u kojima u prvom krugu 15. novembra nijedan od kandidata za predsjednika opštine nije dobio više od 50% glasova. U dve opštine su i kandidati srpskih partija, u Novom Brdu Radovanu Deniću iz SNSD-a, protiv kandidat je Bajro Šimeri iz Demokratskog saveza Kosova, dok su u Štrpcu u drugi krug ušli Branislav Nikolić iz Srpske liberalne stranke i Bešir Fizulahu iz Demokratske partije Kosova. Osnivač Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić izjavio je na sinoćnjem kongresu partije u Sava centru da će se ona zalagati za očuvanje integriteta Srbije, formiranje stabilnih institucija i ulazak Srbije u Evropsku uniju, ali je naglasio da će problemi običnog čoveka biti na prvom mestu.
Mi moramo u uslovima ove krize da zaštitimo radnike koji su ostali bez posla. 10 ljudi u Srbiji je kupilo pola Srbije. i skoro pola preduzeća u Srbiji. Odredni ljudi postali su socijalni slučajevi, mnogi radnici u zemlji i zbog toga mi pre nego političkim strankama upućujemo poziv i šaljemo vrlo jasan signal sindikatima za postizanje, uspostavljanje novog vida partnerstva, političkog, socijalnog i svakog drugog.
Rasim Ljajić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Velika protestna šetnja protiv klimatskih promjena završena je sinoć u Kopenhagenu, pošto su demonstranti predali svoje zahtjeve učesnicima globalnog samita Ujedinjenih nacija o klimi. Nekoliko desetina hiljada demonstranata prošlo je kroz Kopenhagen u gotovo četvoročasovnoj mirnoj šetnji od centra grada do Bela centra, u kome se održava dvonedeljni klimatski samit. Tokom protesta policija je uhapsila oko 700 demonstranata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu jutarnjeg programa podsjećamo da je nagrada Konstantin Obradović za unapređenje kulture ljudskih prava za 2009. dodijeljena pozorišnoj filmskoj glumici i pedagogu Mirjani Karanović. Evo šta je tim povodom nagrađena glumica izjavila za naš program.
Stvar sa ljudskim pravima u Srbiji nekako ne stoji baš najbolje. Možda bih mogla da kažem da stoji dosta loše. I mislim da je glavni nekako razlog toga što smo mi nakon veoma burnih 90-ih godina zapravo ušli u jedan novi sistem onako vrlo brzo i gotovo bez ikakve pripreme i zbog tog neiskustva sa demokratijom generalno. Mnogi u Srbiji smatraju demokraciju prosto jednom vrstom anarhije, znači ja mogu da radim šta god hoću. I to se u velikoj meri zloupotrebljava, te tako neki pristojni i neagresivni ljudi stalno izvlače deblji kraj u borbi sa takvim shvatanjem novo osvojene slobode. Tako da ja smatram da je Srbiji predstoji veoma dug put upoznavanja sa tim šta je demokratija i šta su ljudska prava i na koji se način gradi društvo u kome zapravo je pojedinac zaštićen od nasilja i drugog pojedinca, a i od nasilja koje nad njim sprovodi neka grupa ili pak čak čitava država.
Nagrada Konstantin Obradović, koja je juče uručena Mirjani Karanović, dodeljuje se za unapređenje kulture ljudskih prava, a ne za profesionalno bavljenje ljudskim pravima. O njenom dobitniku već 10 godina odlučuje tročlani žiri u sastavu Filip David, Dvojin Dimitrijević i Vesna Pešić. Književnik Filip David objašnjava zašto je nagrada otišla u prave ruke.
Nema mnogo, i to je naša nesreća, da nema mnogo javnih ličnosti koji tako časno i pošteno nastupaju u odbranu nekih osnovnih principa i nekih osnovnih društvenih vrednosti. Mira je svakako jedna od takvih ličnosti, a tom njenom nastupu javnom svakako mnogo doprinosi i to što je u svojoj profesiji izuzetno cenjena i to ne samo u ovoj sredini u kojoj živi, nego i van ove sredine.
Član žirija, književnik Filip David.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još jednom najvažnije vesti. Završena načelna rasprava o predlogu budžeta. Španija podržava kandidaturu Srbije za članstvo u Evropskoj uniji, poručio novi počasni građanin Beograda Moratinos. Posle 19 godina iz Beograda krenuo prvi voz za Sarajevo. Danas drugi krug opštinskih izbora na Kosovu. Tokom demonstracija u Kopenhagenu uhapšeno skoro 700 demonstranata. Danas oblačno i hladno, ponegde sa snegom, najviša temperatura 3 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u nastavku jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa slijedi naša redovna vikend rubrika Pres klub. Pripremila Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gošća pres kluba je Vesna Mališić, zamjenica glavnog urednika nedeljnika NIN. Od nedavno ste u NIN-u. NIN je promijenio vlasnik, ali tako, švajcarska
jeste,
firma?
Jeste, švajcarska firma Ringije, koja je i vlasnik Blica, Blic žene, Alo i svih tih magazina.
Vide se i promjene, i ne samo da je prelom drugčiji, nego prosto ovaj...
Uvjetiraš drugačiji. Mi smo već prešli 20.000, što se smatra u ovom vremenu kada tiraži novina padaju ili su bar, ili ostaju na istom. To je veliki uspeh. Ringije je kupio NIN sa nekih 12.000 tiraža. Dakle, mi smo prešli 20.000 i... To je, čini mi se, jedan jako dobar uspjeh za kratko vrijeme, za 3,5 mjeseca.
Odlično. Gledala sam baš ovaj posljednji broj koji je sad izašao vrlo detaljno zbog ovog razgovora sa vama i vidim da ste i vi posvetili dosta prostora ovom sramnom napadu na novinarku 92. Brankicu Stanković. Kako je vaše lično mišljenje van onog što piše, što je afirmativno po Brankicu i kritičko prema reakcijama?
Ovo jeste priča o Brankici Stanković, ali je, čini mi se, mnogo više priča o kontekstu i o društvu i o novinarstvu danas i o jednoj atmosferi koja je potpuno destimulativna za mlade ljude ili za ljude koji bi radili istraživačko novinarstvo. Brankica Stanković je spada u red onih mladih ljudi koji su ostali u tom najtežem delu novinarstva, istraživačkom novinarstvu, koje je izgledalo da je nestalo. Da je nestalo zbog toga što se manje više novine prave telefonom iz redakcija, nema para za putovanja, nema para za istraživanja, nema para ni za šta. Novinarstvo danas istraživačko opstaje na ličnom fanatizmu profesionalaca. E sad, ovo što se njoj dogodilo, posljedica je, čini mi se, mnogo nataloženih grešaka. Prosto nije to od juče. To je jedna situacija koja već 20 godina u stvari traje, možda od ratova, od vremena kad su stasavali ti, rasli u stvari uz krizu i ratove, ti mladi ljudi koji su danas, se zovu navijačima, a u stvari su instrumentalizovani i od politike i od raznih grupacija i ne znam više kako možemo da ih nazovemo.
Prvo ih je prvi skupljao Arkan, jel'
prvo ih je skupljao Arkan, naravno, i slao u rat. Ne samo Arkan, nego slala ih i ova država, čiji je i Arkan bio jedan od jastrebova. Znači, on je te mlade ljude prvo poslao u rat, pa ih je posle vratio, pa su oni posle radili zajedno sa njim kriminalne poslove, pa su onda verovatno preživeli i posle 2000-te, pa im se učinilo da im niko ništa ne može.
Ali došli su i novi mladi, koji su tad bili maltene u pelenama.
Pa da, ali oni su rasli u tom miljeu, oni su socijalizovani u toj atmosferi gde se činilo da se zločin ne kažnjava, gde je izgledalo da zakon ne postoji, gde su mladi ljudi bili instrumentalizovani od političkih grupacija i bukvalno su pretvoreni u njihove jurišnike, u njihovu vojsku. Dakle, to je jedna atmosfera u kojoj je, dakle, Brankica Stanković danas samo žrtva jednog sloma svih vrednosti, jedne atmosfere u kojoj je država pokazala da je slaba u odnosu na...
Ali mislite da je reakcija vlasti i ovo što su, kako su sve to ocenile i upozorile novinarske organizacije, je li to dovoljno?
Ne, mislim da to nije dovoljno. Država ne može da upozorava, država mora da deluje. Znači, država je pokazala da ne deluje i kad je u pitanju Brankica Stanković i kad je u pitanju ubistvo Brisa Tatona i pre toga kad je bila gej parada. Država je pokazala da je ustukla pred tim huliganima zbog toga verovatno što su oni previše pušteni. Oni su, kako se ono kaže, kao đavo iz boce. Kad ga pustite, teško ga možete vratiti nazad. Ali država ne može, ne sme da pokaže tu vrstu nemoći. Znači, da su kazne bile adekvatne, ne bi se ponavljala krivična dela. Ali mi imamo, to je sad jedan prosto krug, mi imamo tužilaštvo, sudstvo i policiju u koje se ne zna ko je, evo to je i Brankica pokazala, gde zapinje taj proces utvrđivanja krivice za nečije zločine. Ako neki mlad čovjek koji napravi 30 ili 40, ima 40 krivičnih prijava, pa nijedna ne bude procesuirana, onda on misli da to tako može. I onda on misli da može da preti, da može da ubija nekažnjeno. I zaista može. Pokazalo se da može, jer država je dopustila da oni preuzmu stvar u svoje ruke, što je katastrofalno.
Gošća pres kluba je Vesna Mališić, zamjenica glavnog urednika nedeljnika NIN.
Međutim, mi posljedice svih tih godina pod Miloševićem osjećamo i danas. Prosto nisam mogla da očekujem da ćemo danas, kad ulazimo u 2010. godinu, da će većina naših stanovnika biti protiv isporučivanja Mladića Haškom tribunalu. Jeste vi to mogli da očekujete?
Ne, i to istraživanje me zaista porazilo i danas smo razgovarali o tome i pokušamo nekako da nađemo čak i greške u istraživanju, pa nekako smatramo, pošto je rađeno, ne znam, u junu mesecu, da je možda bila drugačija atmosfera, ali svejedno, podatak da je 64% građana smatra da Mladiću nije mesto u Hagu, govori o mnogo stvari. Govori o tome da jedan broj ljudi ne zna šta je Ratko Mladić radio. Ja verujem da neki ne znaju da je bila čak i Srebrenica. Znači, oni koji su dozvolili da se o tome ne zna su odgovorni za to. Oni koji su dozvolili da se u svesti ljudi zločin nije nešto što mora biti procesuirano i kažnjeno, također su odgovorni za taj podatak. Zbog toga mi se čini da danas, kad se političke elite iznenađuju ovim što nam se dešava, čini mi se da nisu svesne koliko su one participirale u tome, ili time što su pustile da se to razvije, ili time što su preskočile da se bave nekim važnim temama, a suočavanje s prošlošću jeste važna tema. I ona nam se vraća, između ostalog, i preko ovih organizacija, 1389, Nacionalni obraz. Stroj, obraz, sve te organizacije u stvari koje funkcionišu u jednom mitu kojim je stvaran, koji je projektovan. To su generacije koje nisu izašle iz ove zemlje. Oni su, znači, rođeni i do ovog trenutka su prosto nekako savremenici najtežih trenutaka ratova, krize, izolacije. I oni su zaista proizvod te katastrofe u kojoj smo mi živjeli. Sa tim mladim ljudima su političke partije veoma manipulisale, pa samo se setimo onih događaja ispred Saveznog parlamenta, demonstracija i ubistva ispred ambasade, ono pogibi onog dečaka ispred ambasade, one rulje koja je lomila po gradu, i sve se to završilo na tome da su dve devojke završile u zatvoru. A ispred Savezne skupštine Tomislav Nikolić i Vojislav Koštunica su obrazlagali kako to nije ništa strašno, kako su oni protestovali, kako su se oni bunili. Oni, ti mladi ljudi, u stvari i ne znaju ništa ni o sebi ni o drugima. I zato su oni manipulisani, i meni se čini da su to sve projekti politički. Kad nam ministar policije kaže da oni imaju veze sa kriminalnim narkobosovima, i kad nam kažu odmah posle nekog incidenta da oni imaju veze i sa nekim političkim partijama, onda mi tražimo da nam kažu sa kojim političkim partijama i sa kojim to narkobosovima.
Ali nema
odgovora na ta pitanja. I ima samo nekoliko dana velike kampanje, izjava svih političara, i posle toga opet ništa, do sljedećeg takvog nekog incidenta kao što je sad bio ovaj posle emisije Insajdera. Čini mi se da se država na pravi način ne obračunava sa tim pojavama, nego ih prosto od trenutka do trenutka osuđuje i na tome ostaje. To je jako malo. Država, čini mi se, ne deluje na pravi način. Nadam se sada promjenom ovih zakona i kaznene politike da će možda, čini mi se, samo velike kazne biti lek za tu vrstu izgreda, jer ako nekome ko je, recimo, bakljom na policajca, kao što je ovaj Mišić, ako njemu sud izrekne kaznu 10 godina, to je najniža kazna za to krivično delo. Ljudi misle da to možete ubiti nekog i dobiti najmanju moguću kaznu, pa se nadati posle da ćete preko veze dobiti još smanjenje kazne. To su stravične osude sistema, prosto sistem ne smije sebi da dozvoli luksus da se tako radi.
Na neki način možda i to što smo dugo bili zatvoreni, što nismo mogli da putujemo u Evropu, mada Kiš je još govorio za Srbe, Srbi ili mrze Evropu ili je se boje.
Da.
Međutim, evo sad smo dobili mogućnost, nema viza, možemo u Evropsku uniju, i u anketama koje sam gledala u nekim televizijskim programima, uglavnom ljudi kažu, pa šta vredi kad nemam para? Uopšte niko ne osjeća to da je to jedna sloboda, još jedna sloboda koju smo dobili.
Ali meni se čini da zaista ja sam isto primetila da se niko nije obradovao onako na pravi način jednoj velikoj stvari. U stvari, to je jedna normalna stvar koju smo mi izgubili pre 20 godina. Kao da smo mi, zbog toga što smo živjeli ovako ovih 20 godina, da smo prosto ne navikli da se radujemo. A s druge strane, imali smo i političare koji su nam stalno učitavali to neko osjećanje nezadovoljstva. Jedini je tu, čini mi se, bio Zoran Đinđić, koji se stalno su suprotstavljao tom, tom večitom negatorstvu, pesimizmu, ne valja, ne može. Pa evo, ako se setimo samo kad je Srbija dobila državnost, ticam okolnosti, kad je Crna Gora u stvari dobila državnost, u Crnoj Gori se slavilo, otvarali su se šampanjci, zastave, ne znam, sve je bilo onako spektakularno kako i treba kad se dobija država, a ovdje su se ljudi osjećali pokunjeno. Političari su rekli da neće da, sećam se, Koštunica nije hteo da čestita Milu Đukanoviću, ali nije hteo ni da čestita svojim građanima koji su dobili državu. Dakle, to sve stvara neko osjećanje gubitništva kod ljudi koji, znači, nisu u stanju da prepoznaju važne stvari. E tako i ovo sa, sa vizama. Znači, onog časa kad smo dobili pravo da, da, da budemo deo sveta, e sad se pitamo zašto nemamo novca da idemo tamo. Jeste, to jeste pitanje da mladi ljudi neće, ima no, neće imati novca, ali osjećanje da, da za ovih 20 godina toliko mladih ljudi nije izašlo iz zemlje, da nije imalo priliku da se uporedi sa drugima, je toliko pogubno za, za, za ovu zemlju, da se to vidi i po ovim navijačkim grupama i po tom strašnom pritisku konzervativnih snaga i po toj strašnoj zatvorenosti, pa ako hoćete i po tome što Tomislav Nikolić dobija po svim ovim istraživanjima na, na, na značaju. Znači, uvek je taj neki demokratski deo u Srbiji bio u manjini kroz istoriju i ovdje. Uvek je to neka tanka granica koja, koja Srbiju drži da je bukvalno ne gurne nazad u, u konzervativizam. To je, to je tako i sada. Znači, sve ove posljednje izbore koje je dobio Boris Tadić, dobio je na, 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 na granicu, na, na, bukvalno na, na guranje. Da, ovaj, znači, i kad zbrojimo sve ove partije druge, onda vidimo da je Srbija još uglavnom konzervativna, a sve to posljedica toga i te zatvorenosti, otpora prema svetu, a kod mladih ljudi toga što, što nisu vidjeli sve.
Gošća Pres kluba je Vesna Mališić, zamjenica glavnog urednika Nedeljnika NIN.
Je li u tom svetlu gledate i ovu pobedu Tome Nikolića i Srpske napredne stranke, koja je do juče bila radikalska Šešeljeva stranka?
Da, ja mislim da. Ja mislim da, da i to je strašno što se kod nas neko može zanoćiti kao radikalski jastreb koji crta granice Karlovac-Karlovac-Virovitica, a probuditi se kao Evropejac u beloj košulji i svi će zaboraviti šta je do juče govorio. Ta neka kolektivna sposobnost da zaboravljamo šta je bilo juče je dovela do toga da Toma Nikolić danas govori kao da, kao da ne postoji nešto što je njegov minuli rad katastrofalan. On je saučesnik najtežih stvari i najtežih odluka, odnosno on i njegova partija Slobodana Miloševića. Dakle, oni su bili sijamski blizanci i sada se pojavljuju kao ljudi koji hoće da nas vode u Evropu. To su prosto neki, neki, neki apsurdi u kojima mi živimo i kao da nismo u stanju da, da stvari razlučimo. Ja ne znam zašto je to. Možda su i mediji tome doprineli, možda su i političari tome doprineli, možda smo svi pomalo tome doprineli, prosto da se ne vrši ta normalna selekcija između stvari, između ideja, između ljudi i da se dozvoljava da, da, da nam lako se prode ono što kažu rok za sveću.
Evo, kad govorite o normalnoj selekciji, jedna normalna selekcija koja nije politička, a to je u četvrtak uveče inaugurisanje Vitez poziva.
Jeste.
Kažite me što o tome.
Da, već 3 godine u okviru nevladine organizacije Lex ima jedan projekat koji se zove Promocija vrednosti.
Koja je vaša uloga u tome?
Ja sam generalni sekretar tog projekta. U stvari, projekat je smišljen da bi se upravo sada u ovom vremenu u kome izgleda su svi isti i u kome i Toma Nikolić je Evropejac, jel tako? Znači, da ne bi sve mačke bile sive, mi smo napravili taj projekat u kome ćemo afirmisati pojedince koji se razlikuju. I promocija vrednosti učinila nam se da ne postoji drugi način nego da kažemo, e, to su ti ljudi koji nisu isti, koji su na neki način svojim životom i delom branili univerzalne vrednosti. Tako da je ove godine dodeljeno 6 nagrada, 6 vitezova poziva. Veoma mi je drago što smo se setili norveškog ambasadora iz vremena jednu godinu i po dana, on je bio od 2000. godine, Sverre Berg Johansson, koji je jako mnogo učinio za Srbiju i prosto tom nagradom, koja je mala, ona je samo prosto po nekoj, ona nema novčanu neku vrednost, ima simboličnu, ali je prosto to bilo jedno hvala i njemu i Norveškoj zbog svega što je uradio, onako kako to umeju da rade ljudi od stila, bez velike pompe. ekipe, ali rezultati su bili ogromni.
I ko je još primio?
Nagradu je dobio naš sjajni mikrobiolog Vladimir Glišin, onda profesor dr. Ivan Ivić, dobila je Sonja Liht, dobio je Rodoljub Šabić i dobio je reditelj Goran Marković.
Pa to je lepa jedna ekipa.
Lepa, jeste.
I dobro, osim vas, koja je još učestvovala u odabiru?
Da, nevladina organizacija Lex je pokrovitelj, a žiri koji je dodelio nagradu je profesor dr. Vojin Dimitrijević, profesor dr. Vladimir Goati, profesor dr. Žarko Tribješanin, profesor Ratko Božović, profesor dr. Čedomir Čupić i Vidovnjanović, da.
Sve poštena imena. Hvala vam lepo, bila je ovo Vesna Mališić, zamjenica glavnog urednika Nedeljnika NIN.
Press Club. Političari, eksperti i analitičari u Press Clubu Milice Lučić-Čavić.
Slobodna Evropa.org.
Nouvelle Vague, jedna od najboljih francuskih grupa, u Srbiji definitivno najpopularnija, održala je sinoć prvi od dva najavljena koncerta za ovaj vikend u sali beogradskog bioskopa Odeon i još jednom pokazala zbog čega savremeni muzički hitovi u njihovim aranžmanima zvuče tako zavodljivo i šarmantno. Nouvelle Vague je pravu eksploziju popularnosti doživala sa bossa nova obradama, panka i new wave klasika. Ove godine se vratila na scenu sa svojim trećim albumom. Njihova prva dva albuma prodata su u tiražu od više od pola miliona primjeraka. Na trećem albumu pesme su inspirisane američkom country muzikom i bluegrassom, ali su se na njemu pozabavili pesmama Talking Heads-a, Sex Pistols-a, grupe Police. A ono što je posebno interesantno, na ovom albumu je činjenica da su neki hitovi snimljeni sa originalnim pjevačima. Nouvelle Vague. Once I had a love and it was a curse. Soon turned out her heart of glass. Seemed like the real thing only to find. Must mistrust love gone behind. Once I had a love and it was divine. Soon found out I was losing my mind. Seemed like the real thing, but I was so blind. Must mistrust love gone behind. In between, what I found is pleasing and I'm feeling fine. Love is so confusing, there's no peace of mind. If I fear I'm losing you, it's just looking, you didn't like me. Podsjećamo Nouvelle Vague, bioskop Odeon večeras. A u ovom trenutku u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Završena načelna rasprava o predlogu budžeta. Španija podržava kandidaturu Srbije za članstvo u Evropskoj uniji, poručio novi počasni građanin Beograda Moratinos. Posle 19 godina iz Beograda krenuo prvi voz za Sarajevo. Danas drugi krug opštinskih izbora na Kosovu. Tokom demonstracije u Kopenhagenu uhapšeno skoro 700 demonstranata. Vreme danas oblačno i hladno, ponegde sa snegom, najviša temperatura do 3 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u našem jutarnjem terminu. Slušajte nas ponovo u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Nebojša Gradežnik.